balanszány.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu prema poslednjim merenjima 6 stepeni, a u talasanju između ostalog pitanje je čime se meri sloboda javne reči u Srbiji, zašto smo odlučili o tome da razgovaramo. Kao što ste mogli da čujete, sutra će zvanično biti raspisani i izbori, a gde su izbori, tu su i mediji. Dakle, do 12 sati o novinarstvu, informisanju, ali i o odgovornosti. Ima li je uopšte? Želim vam još jednom dobar dan i ostanite uz talasanje.
It's not simple to say most days I don't recognize me at these shoes and this apron. That place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is not of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. That's not what I asked for. Sometimes life just slips in through a back door. Carves out a person and makes you believe it's all true. And now I've got you. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance to start over and rewrite an ending or two. For the girl that I knew who'd be reckless she is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine.
11.10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam, danas razgovaramo o novinarstvu, informisanju, odgovornosti, predstojećim izborima, odnosno kako će raditi mediji u predstojećoj kampanji. Moji današnji gosti, profesor Miroljub Radojković s Fakulteta političkih nauka, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Vinko Pajović, donedavni voditelj i urednik na radiju Studio B, sada nezaposlen, je li tako?
Pa evo, posle dva meseca prvi put pred mikrofonima radija, pa mi je malo i neobično. Sa sada bez posla, ali sa verom u sebe da ću do posla opet da dođem.
Da, a o tome ćemo razgovarati, zašto novinar odluči da ode iz medija i kaže ne mogu više, dosta mi je. Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
I Nikola Trklja, on je urednik sajta dnevnog lista Politika. Nikola, dobar dan i tebi.
Dobar dan.
Profesore, prvo i osnovno pitanje za vas, to je šta očekujete od sutra ili kada će zvanično biti raspisana zapravo kampanja, ili smo mi sve vreme u kampanji? Čuli smo da se i dalje ne zna ukoliko kolona će izaći stranke, ali ukoliko kolona, očekujete da novinari izađu?
Tačno je da je predizborna kampanja već neko vreme na delu. Ona formalno nije počela i neka pravila koje se u njoj primenjuju posle zvaničnog otvaranja će trebati da se primene. Od medija očekujem veliku za njih muku, zato što će ovoga puta svi pretendenti na vlast, njihovi izborni štabovi, morati da trostruko prave neku vrstu strategije, pa ako hoćete i slogana, ili da traže neke primamljive teme, zato što za razliku od mnogih prošlih izbora, ovoga puta imamo ih na sva tri nivoa, i opštinskom i pokrajinskom i republičkom, tako da mediji mogu da očekuju da će biti vrlo traženi proizvođači publiciteta, ali istovremeno mogu da očekuju da će, osim te prilike da zarade, koje se, verujem, raduju, biti izloženi i mnogo većim pritiscima nego u prethodnim i do sadašnjem vremenu. To znači da će biti verovatno i mnogo više onih neformalnih načina ubeđivanja, kako bi se i oni privolali na neku od tih kolona.
Mada, pa zar već nisu u kolonama? Ja se izvinjavam što vas prekidam.
Pa jeste.
Da li mene vara utisak da nikada ovoliko zapravo mediji nisu išli i novinari otvoreno i bili veći, čini mi se, glasnogovornici od samih političara?
Pa to jeste, vi imate taj blok medija, televiziju i novine koje idu za vladajućom strankom. A opozicija, koja ne zna se baš ko je tačno i šta razdeljena po tim svojim kolonicama, žali se na medijsku blokadu. A u svemu tome, mediji ili kad ćute ili kad su tuđi glasnogovornici, izdaju svoju misiju. Oni u stvari treba da rade u korist građana i javnosti i trebalo bi da i sami nešto kreiraju, pitaju, obezbede javnost rada i druge stvari, a ne da se ovako sami, kako vi kažete, svrstavaju, jer od toga, ja mislim, neće samo gubiti mediji na svom ugledu, nego će i kampanja postati užasno glavobolna i za građane, i da će imati možda i neke bumerang ili loše efekte.
Da li smo se, Dragane, uprljali? U jednom trenutku si me ispravio, jer slušalci nisu to mogli da čuju, jer sam ja najavila gde su izbori, tu su mediji. A ti si rekao ne, gde su mediji, tu su izbori.
Da, pa medijska scena je uprljena veoma i to nije proces koji je sada počeo, to je proces koji traje veoma dugo i on je nažalost povezan i sa, sad je dakle potpomognut vrlo teškom ekonomskom situacijom koja medije tera da se ponašaju onako kako se ponašaju. Mislim da što se tiče kolona ovih, mi ćemo imati jednu kolonu, to će biti mainstream mediji koji su uglavnom dakle negde u okviru onoga što bi hteo vladajući blok. Imaćemo neke manje medije ili pojedinačne medije iz mainstream medija koji će nešto tu da prave neku kampanju u korist opozicionih stranaka.
Odnosno, su to davaće... oni koji su uglavnom na blogovima, to su, na Instagramima, to su, na čemu?
To će ići preko društvenih mreža, preko portala i preko recimo pojedinih tabloida, na primjer. Kurir čini mi se da je sad nešto drugačije počeo da se setuje u smislu govorimo o političkom smislu, ne govorim.
Ali vidim da su mnoge naše kolege koje su imale s razlogom ili ne određen bunt prema Kuriru, sada počeli Kurir da smatraju lučonoš.
Pa ja ne mislim da Kurir mora jako mnogo još da odradi da bi mogao da se svrsta
u to ne ulazi, pitam da li
normalno,
se to desilo.
Ali on jeste u izvesnom smislu promenio, dakle recimo da ima više to onoga što se više stvari koje se tiču opozicije i da malo ozbiljnije i oštrije istražuje stvari koje se tiču vlasti, dakle greške vlasti, da tako kažem, nego što je radio ranije, ali to je u osnovi i dalje tabloid. Mislim da je ovde stvar u tome što kad smo pomenuli tamo gde su mediji, tamo su izbori. Dakle, mi imamo, politika bi trebalo da bude delatnost koja nešto treba da doprinese, da pokaže kuće društvo, da ide da donese ekonomsku i svaku drugu korist i tako dalje, i da bude platforma na kojoj se vodi neka ozbiljna javna rasprava o bilo čemu. Međutim, mi smo postali društvo, ovde politika postala makete, ovde je politika postala obećanja i tako dalje, više niko ne obraća pažnju. Znate, ne možete vi imati nikakav uspeh u društvu ako iz godine u godinu imate bombastična obećanja koja se ne ispunjavaju i niko za njih ne pita.
Ali šta u toj priči rade mediji?
Ponavljaju ta obećanja.
I dobijaju novac i oni žive na tim obećanjima ili ne?
Ne mora značiti da dobijaju novac. Vi se nalazite na tržištu. I ukoliko suviše talasate, sad ne možemo mi reći da su svi mediji isti, znate. Mislim, ne možemo reći da su politika i Informer isti, nikako. To je sad, ili da su, šta ja znam, RTS i Pink isti i tako dalje. To su vrlo bitne razlike, ali svi oni posluju na jednom tržištu na kome kroz različite oblike oni koji kontrolišu ekonomsku i političku moć mogu da utiču. I oni to rade i to se uvek radilo. Ali bojim se da sa protokom vremena to se uvek radilo žešće i sad smo, što je profesor rekao, negde u situaciji da se to radi žešće nego ikada do sada, verovatno. Možda će u nekom sledećem krugu da se radi još žešće nego do sada, ali tome se teško odupreti. Znate, novinari ostaju bez posla, mediji ostaju onakvi kakvi jesu, što ne znači da ja sad kažem da ne treba da bude odgovornosti. Ima medija, ima novinara koji jasno istupe i koji jasno postave granice i koji
ali
se postavljaju...
Ali sve više i novinara koji se svrstavaju.
Tako
čini
je.
Mi se da ne postoji tako. Ona, Nikola, da li se slažeš sa mnom, ne postoji ona treća strana.
Pa možda
ili
postoji,
čista strana
možda postoji,
ili kako, je da,
da,
kako da je
možda,
nazovem.
Možda je mi ne primećujemo.
Ali pa zato što...
Ali neku teoriju da nije to, Dragan je rekao, nije to od juče. Znači i ranije smo mi imali to svrstavanje i uvek su se mediji svrstavali i uvek su novinari se opredeljivali, ali je problem kada to postane dominantno u tom smislu da novinar postaje portparol partije i kada se pojavljuju u javnom nastupu na televiziji, vi da ne znate o kome se radi, vi biste mislili da je neki politbiro ili neki portparol, a ne novinar koji bi trebalo da brine o da bude na toj trećoj strani javnosti
i upravo
i čitalaca.
Tome govorim, da.
I mislim, nije to ništa crno-belo. Dragan je rekao da su mediji na tržištu. Imate medije koje su jako opredeljene i njihovi tiraži zbog toga ne trpe. jer upravo gađaju publiku i to je legitimno. Znači, neko je, to je privatni medij koji je osnovan da bi gađao tu vrstu publike i njihova uređivačka politika se u ovom trenutku poklapa sa nekom drugom politikom. Verovatno posle izbora ta uređivačka politika će opet da se menja. Mi imamo neke televizije koje vidimo kako se njihova uređivačka politika menja, kako se promeni vlast u Srbiji. I uvek je dominantna u tom smislu i granice se postavljaju gde su granice novca.
Dakle, menjat će se ako se promeni vlast. Ako se ne promeni vlast, neće se menjati.
Da, ali nije crno-belo. Ako ja danas imam neku ideju i hoću da je sprovedem tako što ću da napravim novine, i ako vidim danas u Srbiji da jednu opciju podržava 7%, ja ću da gađam opciju koja ima 55%. Ja ću imati na tržištu, to je potpuno legitimno. I mi ne trebamo da se iščuđujemo zato što su neki mediji u tom smislu opredeljeni. Ali problem je kada mediji dolaze do tačke ostrašenosti, kad činjenice više nisu važne i kada se činjenice falsifikuju. Znači, ne verujem ja da će neko ko danas ima u biračkom telu 10%, da sad uzme sve mainstream medije i da dva meseca publikuje svoju politiku, da će on da naraste ne znam koliko. Meni nikad nije jasno zašto i dan danas, koliko ima već četvrt veka od kako je višestranačje u Srbiji, ono lepljenje plakata. Ja ne znam nikoga ko će da glasa ako sam zalepio tri plakate na banderu. To mi nije jasno. E, mislim da u tom smislu stranke ovoga puta, ako hoće da rade na tome da pridobiju neku novu publiku, moraju da se potrude. Nije dovoljno da dođe na javni servis i iskoristi ono vreme, u smislu imam 5 minuta za predstavljanje svog programa i stranke, pa svi znamo tvoju stranku 25 godina, nijedna nije promenila nijednog lidera. Nego će morati da rade na drugi način. Da vide, recimo, da prate trendove. U Americi kampanja za izbore se ne svodi na to ko će koliko minuta da gosti na televiziji i koliko će tekstova u novinama da se pojavi. Oni idu mnogo dublje. Prvo,
ali je meni važnije kako ćemo mi u toj priči da se ponašamo kao mediji, a kako će oni, to uopšte nije problem. Sada u jednom trenutku si spomenuo i ko je šta kupio i kome su zapravo mediji pripali. Studio B je veliko privatizovan. Ja znam da si ti od onih kolega koji si se zalagao za privatizaciju, ali mnogi koji su činili isto što i ti na kraju su rekli, ali to nije onako kako smo mi zapravo očekivali da će biti.
Pre svega ja zbog prirode posla kojom se bavim ne mogu da budem preduzetnik i zato sam se nadao da će dolaskom privatnog poslodavca stvari možda zaista da se pokrenu i da budu bolje. Zalagati se za privatizaciju, pa teorija prirodnog prava, kad kažete da je nešto vaše, vi kažete to je moje i nije sporno. Ja bih stvar preposmatrao, nebitno da li je medij na neki način, sad je grub izraz reći, pod uticajem države, Studio B je takav bio 20 godina, a moj stav je bio da i tada vi morate imati otklon od dominantne vladajuće strukture u gradu, zato što se obraćate građanima Beograda, među njima su i oni koji su glasali za ovu ili za neku prethodnu ili sutra za neku buduću vlast. Nije dakle ni to čak pitanje. Po meni je važnije da li je to dakle privatizovan medij ili medij koji nije privatizovan, kakva je njegova uloga i da li taj medij zaista ispunjava svoju funkciju. Također, možemo sad mi da govorimo zavisni ili nezavisni medij. Ja tako stvari nikad nisam posmatrao, zato što će uticaja uvek biti da se mi sad ovde ne obmanjujemo. Ali sam uvek stvar posmatrao da li je pojedinac novinar koji piše, koji govori, pre svega savestan ili nije savestan. I to je dakle suština. Što se tiče privatizacije, Studio B od 96. godine bio podržavljen, a do 96. ja sam došao 92. bio je deoničarsko društvo. 4 godine, ja ne znam kako smo preživjeli. Tako izmoždeni, ljudi su jedva dočekali da grad preuzme Studio B, da bi ljudi mogli da iole pristojno žive od svog rada. Kraj prošle godine, privatizacija Studija B, i to dakle nije sporno, ali je sporno i pitanje jeste, kakav je sad taj Studio B? Da li onda, kada je možda trebalo da ima neku ulogu gradskog javnog servisa, bi bolje ostvarivao svoju ulogu i funkciju, jer je tu bio uticaj politike. Kakav je sad uticaj politike preko Studija B koji je, da kažemo, privatizovan?
Konstantan taj pritisak politike ili ne? Jer ako dođemo do tog odgovora, onda mi se čini da ćemo doći do glavnog odgovora, a to je zašto su nam ovakvi mediji, kad ne znaš šta je pogledaj tokove novca, to je odavno
to
poznato.
To je opšte poznata stvar, ali zaista, evo samo još ova rečenica da ne oduzimam vreme i ne želeći da budem konfuzan. Znate, bivša vlast, vi radite u Studiju B, ljudi nisu smeli da objavi informaciju da je trava i španac iskočio iza šina. Vi niste imali suprotstavljena gledišta oko toga da li se gradi most na Adi, da li je to potrebno ili ne. Sad imate slučaj Beograda na vodi. Ja sam kroz beogradsku razglednicu radija Studio B, pazite sad šta ja govorim pred mikrofonima Radio Beograda, provlačio telefonskom formom uključenja u program ljude od struke, arhitekte koji se protive tom projektu. Pazite, ja sam provlačio da bi mi kolega iz tonsko-tehničke realizacije rekao, pa ja ne mogu da verujem da se ovo emituje na programu radija Studio B. Dakle, ovde je pitanje naše uloge. Ja sada govorim u svoje ime. Bio sam isturen kroz jednu zajedničku rubriku radija i televizije sa namerom da pomažemo građanima. Onog časa kada sam shvatio da sam isturen, a da nemam logistiku kuće, da nešto mogu da uradim, ja sam presekao i rekao, ja ne mogu da nekome nešto obećavam da ću da uradim, ako to zaista neću da uradim.
A kada nećemo tvoje kolege reći... izgovore sledeće, ja moram da prehranim porodicu, ja moram da imam novac, ja moram ovo ili ono, pa čini one najmanje ustupke
sad,
i
da
bruka
kažem...
profesiju,
da?
Šta onda ti odgovoriš?
Ja sam isuviše, i valjda svako od nas za ovim stolom, socijalno odgovoran čovek. I sve te argumente zaista prihvatam i razumem. Ali postoji jedna mera, postoji jedna granica, ali postoji nešto što mene ubija, a to je pristanak nekih ljudi da kako se vlasti menjaju stalno budu na uredničkim pozicijama. Da ja u Studiju B doživim da mi čovek kaže, pazi šta pišeš na Twitteru, prati se. Pa ja i pišem zato što treba da se prati. Pa zato valjda i postoje pratioci ili followeri i tako dalje. Dokle je to, dakle, otišlo?
Profesore, dokle je sve ovo otišlo? Ja bih želela da kažem i da sam zvala kolege iz lokalnih medija, jer sam smatrala da naravno i oni moraju danas da se čuju. I verovali ili ne, ne želim da ih spominjem i ne bi bilo u redu. Svi su mi odgovorili, zna i javnost ko je Radojica, pokupovao je medije, pitajte njega. Naravno, njega ne mogu da pitam. I kolege su se podelile u dve grupe. Jedni su rekli, ako budem govorio, možda kao Veljko sada, neću naći baš nikakav posao i utočište, a drugi su rekli, mene to više ne zanima, muka mi je.
Dobro, vi ste već postavili to pitanje, kolegi, ako neko od vaših prijatelja kaže, ja moram da pristanem, treba da živim i prehranjujem porodicu, onda je tu jasno da je izbor vrlo težak, gotovo nemogući. A dali ste i dobar šlagvort, ono, pratite tokove novca, to je stvari rekao izvor ili onaj koga su zvali duboko grlo novinarima u Watergate aferi,
da.
Zbog koje predsednik jedne vele sile bio smenjen. Mi pričamo ovde o novinarima, ali ja bih rekao da njihov lični referentni okvir, lična etika i lična hrabrost nisu dovoljni. Znači, ne možete zaboraviti da iznad njih postoji barem još nekoliko instanci koje svojim pritiskom oblikuju tog novinara i gde novinar stalno dolazi onaj sukob da li sme i da li hoće da provlači, recimo, da bude...
Pa ne, ali zaista je surovo to kad sam izgovorio.
Da.
Mene je sad sramota kada to kažem. Pa šta ja ima da provlačim? Da li ja time činim nešto loše? Zar novinar nije zastupnik javnog, dakle, društvenog
interesa? Jeste, ali da vi ne biste provlačili, izvad vas treba da bude i urednik tog opredeljenja, ali i urednik, nažalost, mora da sluša vlasnika i onda... I taj medij dolazi u konkurenciju sa drugim medijima, mora da prilagođava svoj opstanak na tržištu.
Pomenuli ste bitnu stvar, znači u Srbiji nije, a ne verujem da će u dogledno vreme, da se razdvoje dve stvari, jedno je vlasnik, a jedno je urednik. Znači na zapadu je nepojmivo u uređenom sistemu da vlasnik uređuje emisiju.
Nikola, ali toliko puta smo govorili o tome, ja mislim da je javnost potpuno upoznata s tim, ali je pitanje kome odgovara zapravo da je ovakva situacija. Mi i dalje, bez obzira na ovu privatizaciju, ne znamo da li su mediji kupljeni od strane tajkuna ili od strane političkih stranaka i da je to sad jedna druga vrsta pritiska i uticaja. Dobili smo šta smo tražili, to je izlazak države iz medija, ali šta smo dobili?
Medijska strategija, medijska koalicija je bila 100% za to. preuzeli smo rizik koji ide sa privatizacijom. Kolega Trklja je bio u pravu kad je rekao, ako vi imate privatnog vlasnika, njegovo vlasničko pravo podrazumeva da se on i u izborima i van izbora može opredeliti politički kako god hoće. Njegova je kazna jedino da li je pogodio ciljnu grupu tim svojim opredeljenjem ili će biti kažnjen bojkotom, negledanjem, nečitanjem.
Ili manjom zaradom.
Pa to je već...
Ali, oprostite, profesor, ja imam utisak da možemo privatizacije medija da upotrebimo sljedeći termin. Postoji privatizacija, ali se bojim u najvećoj broju slučajeva da je to prihvatizacija. Ja imam utisak da je neko prihvatio neke medije na određeno vreme, upravo zbog izbora, da kada to prođe, da ćemo onda vidjeti istinske rezultate ove i ovakve privatizacije.
Ajmo kod tokova novca, Dragane, i to je vrlo zanimljivo. Savet za štampu se ovih dana oglasio i to povodom upravo pisanja, odnosno serijala tekstova u Politici, gde su građani mogli da čuju informacije, sad očekujem da ti to prokomentarišeš, kako se i odakle pojedine organizacije i mediji finansiraju i bilo je ozbiljnih
kritika. Tu su opšte poznate informacije koje postoje na sajtovima i ne vidim u tome ništa ništa senzacionalno, niti mislim problem je u tome, problem sa ovim je bio u tome što je Savez za štampu našao da je tekst da su propuštena, dakle da su napravljeni profesionalni propusti u smislu nisu zvane organizacije, nije, nego je dato samo ono što je pisalo na tom sajtu, što je tačno što je pisalo, ali ima, znate, i UNS je bio baštinik, dakle i UNS koristi i danas sredstva iz donacija. Također, taj isti novinar, recimo Telesković, on je u više navrata koristio učestvo u programima u kojima su bile donacije i tako dalje. Ali je sad ispalo da, dakle, postoji jedna grupa medija koja je, nije rečeno izdajnička, ali koja tako radi za neki novac koji dobija, a drugi ne dobijaju taj novac. Nema parametra koliki je taj novac, a kolika je uopšte državna pomoć koju dobijaju svi mediji i tako dalje.
Da li se dobro razumela? Da to... Nisi imao ništa protiv objavljivanja, protiv objavljivanja odakle pojedinim medijima
Mislim da nema nikakvih razloga, jer to je javno na sajtu, je li tako? Ja sam imao protiv, odnosno ja lično smatram da nije u redu da se, dakle, ne pruži šansa drugim ljudima, onima o kojima se piše, da kažu, i to je pravljeno sa tendencijom da se pokaže, eto vidite, ove finansiraju neki stranci, a ovi drugi su dobri. Mislim, to je potpuno bez veze i mislim vraćamo se na neko, ali mislim da ta priča inače, kako da kažem, ona je potpuno bespotrebna i mislim da je Politika svojim reagovanjem urušila na neki način kredibilitet saveta, jer prosto ne možete vi sad da čim vas neko ne za nešto, dakle čim vas neko telo koje smo svi podržali proglasi odgovornim za nešto, da udarite po tom telu. To je
Ja bi to očekio,
ne bi mi bilo, mislim, to se događalo ranije kad davao Kuriru nešto, kad savet dao ovom onom, ali moram reći da sam malo iznenađen sa ovim.
Ono što bi ja voljela da čujem, to je da li ste udarili, kako je rekao Dragan, i druga stvar, šta je bitno, na koji način dospeva novac, ili je važnije da li američki, naravno, ruski, da, i tako dalje.
Naravno, tu pravimo, imam potpuno drugačije razlik gledište od Dragana po ovom pitanju. Samo da pojasnim da slušalci znaju. Znači, Politika je u nekoliko tekstova objavila podatke sa zvaničnog američkog sajta, gde se pokazuje koliko su koje organizacije i udruženja u Srbiji dobile novca u posljednjih, 7-8 godina. I taksativno, znači, sve je navedeno. Bez i jedne rečenice koja bi mogla da se tumači ovo što je Janjić malo pre rekao, da se jedni mediji dele na izdajnike, plaćenike. Naravno, nijedan vrednosni sud o tome nije u tim tekstovima donet. E onda su se našle povređene te organizacije, ne znam zbog čega, i onda smo mi dobili pritužbe i objavili smo ih u Politici, da Južne vesti nisu dobile 80.000, nego dva puta po 40.000. Da Nezavisno društvo novinara nije dobilo taj novac za dve godine, nego u roku od tri godine. I na osnovu tih, pod navodnicima, grešaka, podnete su žalbe Savetu za štampu. I onda je Savez za štampu na osnovu toga rekao da, politika je pogrešila. E onda politika napravila tekst u kome kaže od 11 članova Saveta za štampu, 9 je direktno ili indirektno bilo pogođeno tim tekstovima. Pa smo naveli organizacije koje su dobile novac i nevladine organizacije koje su se najviše usprotivile objavljivanju tih podataka. Nijednog trenutka nije rečeno da li su ti podaci pogrešni ili ne. Naravno da su tačni. I mi ni na koji način nismo hteli da urušavamo ni savet, nego smo hteli čitaocima da kažemo evo, to se desilo na savetu za štampu i taj tekst smo objavili i pozivamo članove saveta da kažu jednu rečenicu u tom
i
tekstu,
to je
da li je nešto
mala osuda među
prijateljima. Da li je jedna rečenica u tom tekstu?
Pa je to
pogrešna.
Mala osuda.
Pa dobro, to je igra reči.
A po razmeni reči i rečenica to prijateljima malo ironično zvuči. Veljko, da si sada pred mikrofonom, ali u nekom stalnom radnom odnosu, da li bi, na primjer, postavio pitanje, ako smo sve ovo saznali, da li je trebalo da saznamo i kompletnu vlasničku strukturu, na primjer, i politike i još nekih medija?
Upotrebiću taj izraz koji je možda već malo i, da kažemo, prevaziđen, transparentnost je u pitanju. Ne mogu da se stavim u poziciju ljudi koji su zakačeni kroz sve ovo što se događalo, ali kao i u preduzeću u kome sam radio, kao što inače kroz život razmišljam, kad novinar zahteva nešto od drugoga, onda je također dužan da se i on vlada tako. Ja verujem da nije sporno pokazati na svom sajtu šta su donacije, odakle stižu.
Nema veze, to su javni podaci potpuno.
Dakle, nešto što je dostupno svakome. Ali zaista, onda moramo da znamo i ako je to i politika u pitanju, sigurno stiže neka pomoć. Trklja to bolje znam. Ja sad samo pretpostavljam
i pitanje. Zašto neka, evo, Trklja
pa ne,
mogu da nam kaže.
Od 904. ni jedan jedini dinar državnog novca politika nije dobila. Znači, ni jedan. Mi smo imali raspravu u...
Znamo i vlasničku strukturu.
Projektima nekim. To
projekti
je,
dobro, dobro.
Da, znači, ali ovo su projekti isto.
Ne, ne, ali...
Ovo su projekti, ljudi,
Dragane,
samo što nisu iz državnog budžeta.
Naravno,
nego
i niko nije rekao neko da je to nešto loše. Znači, druga je stvar. Politika je imala problem da objasni javnosti. Vlasništvo politike u najvećem delu, odnosno zajedničko preduzeće sa nemačkom firmom napravila je politika AD, čiji većinski deo imaju državne firme. Ali to ne znači da politika koristi budžetski novac. Nije ga koristila, niti će ga ikad koristiti. Znači, ljudi su, mi smo imali reakcije, pa da, vi dobijate novac, naš novac trošite, a pišete ovako i onako. Mi u njima kažemo, mi živimo od onoga što prodajemo na kiosku, ništa drugo.
Ovo je, profesore, zanimljivo. Vi dobijate novac od tog i tog, a pišete tako i tako. Znači, zapravo se očekuje da ti pišeš onako, ali to treba otvoreno reći, a ne negde dovoditi u zabludu javnost. To je ta priča da li je ruski ili američki novac, to je ta priča da li znamo za politiku, da li znamo za Tanjug. Ili vama jasna priča sada u ovom trenutku šta se dešava s Tanjugom?
Nije mi sasvim jasno, zato što vidim da se tu deli Tanjug na preduzeće i ono što je masovni medij i da su dve procedure u kojima se zatvara masovni medij, u kome se zatvara preduzeće. Može to vaše pitanje i da se obrne. Možda ste prvo radilo o tome da se piše ovako ili onako i objavljuje, pa tek onda dolazi ponuda da se ponudi pomoć.
Potpuno jasno zapravo, bili ste jasni.
Ako mogu još...
Samo profesor i Jovan, drago mi da nastavim izvoli.
Žalosno je to sve. Znači, jedan dobar i čist medijski sistem ne bi imao ta pitanja. Znači, vlasnička struktura bila bi verovatno, ako nema javnog servisa, potpuno privatna. Njenu transparentnost ne bi obezbeđivala i nekakve agencije, nego berza, na koji su svi papiri i na koje se kotira uspeh ili neuspeh, a ove vrste pomoći vjerovatno svako bi odbacivo čak sa indignacijom, pogotovo u strani. I to bi onda moglo da dovede do toga da kao u Americi sad imate i niko ne kaže ništa protiv, da jedan ugledan list bira svog predsjedničkog kandidata ili da Times ili Washington Post napišu nezavisni list republikanski ili prorepublikanski. I to tamo nikoga ne uzbuđuje zato što su pravila igre jasna i ono o čemu čovjek treba da razmišlja su karte otvorene na stolu.
I niko da, ne bi imao ništa protiv, ovako ispada mala bara puna krokodila.
Ovde je onako užasno siromaštvo, privatizacija u siromaštvu vodi ka uništavanju medija, tehnologija takođe, ova digitalizacija zemaljskog prenosa uništava lokalne i regionalne stanice. Ovi novi prokompjuterski ili IPTV, što se kaže, ili internet protokol mediji, uništit će klasičnu televiziju.
Menja funkciju.
Tako da...
Dragane, teo si nešto kao stvari kamere.
Teo sam da kažem još samo jednu stvar, dakle, u vezi sa ovim, sa politikom, da ne ostane, da ne ostane ovako. Dakle, suština je u tome da su članovi saveta odlučivali po svojoj savesti, a da je list rekao da nisu odlučivali, a da nisu ni saslušani članovi saveta, dakle nije objavljen ni u knjigu. Oni će objaviti saopštenje, naravno, o sednici, izveštaj i tako dalje, ali mislim da to nije, da to nije bio dobar pristup, pogotovo što kažem, donacije je dobijao i UNS, donacije su dobijali i drugi, ali to nigde nikad nije pomenuto. I mislim, ja znam za to.
A da je pomenuto, ne bilo ništa sporno.
Pa ne znam, pa evo recimo, moglo je da bude pomenuto, na primjer, ali su izdvojena određena grupa i rekla, evo, ove finansiraju Amerikanci.
Dragane.
Otprilike, i to je, mi znamo svi kako to funkcioniše u medijima, nismo od juče u novinama i znamo kako to funkcioniše,
to,
kako to čita od
Dragane. Da li možeš u minutu da nam kažeš kako to funkcioniše, da moraju svi da znaju, ali mislim da bi građani mogli
ne,
malo
ne,
da znaju.
Ne, kako funkcioniše u medijima, kao kakva poruka kad to funkcioniše u medijima, kad vi imate i sa neutralnim stavom, kada vidite, ovo su ti mediji koji su konkurisali na i dobili novac na projektnom finansiranju od Amerikanaca. Ovde je, ili od Rusa, ili nije bitno, ovde to nosi određenu poruku za običnog građanina koji to čita.
A ko ovde Veljko ne dobija pare?
Nema nikog ko ne može spraviti džabu.
Dobro, postoji državni, evo, juče je objavljen konkurs na koji će se mediji javljati.
Ali za Tanju, molim vas.
250
miliona treba. Ali problem je kad se deli novac države Srbije, a kad se deli novac neke druge države, to nije transparentno.
Kako nije transparentno, čovječe, piše sve na sajtovima, potpuno je transparentno. Ja hoću da kažem, samo molim te, teže je doći i opravdati taj novac koji dobijaš od ovih međunarodnih organizacija za projekte, nego ovde u državi Srbiji.
Sve mora
da bude apsolutno transparentno, u dinar, u cent, mnogo transparentnije nego ovde.
I koji su to projekti i koliko omogućavaju zavisnost, odnosno nezavisnost, o tome odmah posle reklama.
Eko.
Evo.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pažnje, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet Tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet Tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
6 nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši gosti danas, profesor Miroljub Radojković s Fakulteta političkih nauka, Veljko Pajović, donedavni voditelj i urednik na Radio Studio B, Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a i Nikola Trklja, urednik sajta dnevnog lista Politika. Stali smo kod donacija, otvorili i čuveno pitanje nezavisnosti. Veljko, kad čuješ to nezavisan novinar, pomisliš prvo šta?
Pa evo, malo pre sam rekao, mogu da govorim o tome... Pa, možemo govoriti da li je kolega novinar savestan ili je nesavestan. E sad, opet i to su ti subjektivni kriterijumi, ali to se ipak može osetiti kroz nastup, kroz ono kako on obrađuje određenu temu, kako joj pristupa, kako se odnosi pre svega prema publici za koju radi i koju, ponavljam, treba sve vreme da zastupa. O tome, dakle, možemo da govorimo.
A možemo li da govorimo o dve grupe novinara koji su sada počeli da se gledaju kao preko nišana? Sam si rekao,
pa nije
si
to
često
samo
na
sada, to je
Twitteru.
To je i ranije postojalo. Pa ima sigurno na kraju krajeva, ali ponavljam, ja kada istupam na društvenim mrežama, istupam kao što to činim ovde pred mikrofonom. Često sam znao da kažem, ja svoje tweetove izgovaram javno u programu. Dakle, kada pišete tweet, vi ste svesni da ste prisutni u javnosti, kao i sada pred ovim mikrofonom. Kao u ostalom, ja se izvinjavam, sada da sedimo negde u nekom kafiću da pijemo kafu. Pa to je takođe jedno javno mesto. Vodimo računa o čemu govorimo i kako govorimo.
Vodili međutim, svi računa o tome, to je sad pitanje. Hrabar sam na Twitteru, ali je pitanje radim kao novinar ili u štampanom ili bilo kom
drugom elektronskom mediju. Pa ne, ali mi smo došli u situaciji, izvinjam se, evo sada smo van radija.
Šta bi
ste vi primetili kod običnog sveta šta se događa? Kad ljudi počnu da komentarišu neke političke teme, prvo što čovjek kaže da bi se ogradio, odmah da vam napomenem, ja nisam član ni jedne stranke. Dakle, on mora da se u startu opravda za ono što će da izgovori. Dok sam bio u studiju, pa menjale su se tu vlasti. Ako kažete nešto što tada nije u prilog toj aktuelnoj vlasti, oni vas odmah malte ne svrstaju da ste vi sada to uradili u korist neke buduće vlasti ili opozicije, što je vam pameti na kraju krajeva.
A što je sada sjećam gore? Da li si stariji Bodrum ili umorniji ili šta? Ili sad teže nego što je bilo pre 5 godina kad nisi mogao da pitaš koliko košta most na Adi?
Šta, da li je teže?
Danas.
Mm-hmm.
Pa danas si se odlučio i rekao ja idem, ne mogu
tako
više.
Tako je, da je, naravno da je teže. Naravno da je teže. Zato što kad mi neko kaže, znate, tu nema politike, tu je kontejner, tu je nepokošena trava, tu je neuređen park. Ma gospodo, sve je politika i taj kontejner koji nije ispražnjen. Samo što kad mi kažemo politika, ovde ljudi govore o strančarenju. Sve je politika, kolega Janjić je lepo rekao, pa mi smo zaboravili da shvatimo politiku kao jedan uzvišen posao, kao dakle nešto što treba da obezbedi uređenost jednog društva, jedne države na kraju krajeva. Kod nas je politika upravo ovo, jedni su za ove, oni drugi su tamo za neke druge i to su ta dva, nekada kažemo grubo, tabora. I ko će sad tu da ispliva i ko će što više da se okoristi? Političar kad je na funkciji i moj kolega koji će 10-12 godina biti urednik nečega, a da se za to ne pita, to više nije pozicija da on sada hrani porodicu. Nego ta foteljica, ne fotelja, to je foteljica.
Foteljica, ali fotelja. Ih je teško odlepiti, Dragane.
Ako dozvolite, Dijana, vi ste spomenuli dve grupe. Ja mislim, i govori se često o tri grupe novinara. Opozicionih, prorežimskih i onih koji su doduše beskompromisni u najtežem položaju, ali su pod znacima navoda, ili to se upotrebljava kao izraz, nezavisni. To bi moglo u klasičnom novinarstvu da budu ovi freelanceri. Ali u ovakvim ekonomskim uslovima, kad ni mediji, ni oni koji su sa stažem pred penzijom ne mogu da zarade svoju koricu hleba, za freelancere, ja mislim...
A u koga biste, bi u koju grupu biste svrstali onu kategoriju, onu grupu kolega koje su sada najstrasniji u tome da podržavaju opoziciju? Gde je ovde opozicija? Imamo mi nekog novog? Je li to posao novinara?
Pa kad nemamo nikog novog u politici, onda novinar mora da simbolički menja okruženje ili tu partijsku situaciju.
Jeste tako menja, profesore, okruženje?
Jeste, uvek je naše okruženje u glavama proizvedeno simbolički, bilo medijima, bilo neposrednim iskustvom. Ali ovo sam hteo da dodam, pošto nema šanse za freelancere, ima jedna lekcija iz razvijenijeg sveta gde tih podela tako oštrih nema. Da je narod, ta publika, masovno počela da smanjuje poverenje u medije, a okrenula se blogerima. Zašto? Zato što i obični ljudi znaju ono što sam ja pokušao da kažem, da nije novinar ni krivac, ni onaj uzrok, iznad njega stoje vlasnici, redakcije i sve one strukture moći koje on mora da posluša do izvesne mere. Ili da, kad ta mera je prevaziđena, pređe u freelancer.
I šta je sada, ne znamo ko kupuje medije, ko stoji iza toga, uglavnom ne znamo, imamo zalepljeno uredništvo za fotelje, teško ih je odlepiti, novinare koji uglavnom pristaju.
Građani to pokazuju, broj konzumenata medija pada.
Baš je dobro. Dragane, daću ti naravno da odgovoriš, ali samo i jedno uz to kratko pitanje. Spominjao si, ne bih žela da mi pomogne, spominjao si donacije i da neki novac se dobija, i to je dobro. Ali ako je ovakva situacija medijska, kakva jest, u šta su bile potrošene te pare koje su dobijene? Zašto novinarstvo onda nije u boljoj situaciji?
Zato što su to male pare. Mislim, to je vrlo prosto, svi se tuku za projekte, kogod je te male portali, oni se tuku za projekte kako mogu da dobiju novac. Projekti su onako kako piše na sajtu, tako moraju da budu potrošene pare, i one budu potrošene za honorare, za druge stvari, nemam pojma, sad zavisno kakav je projekat, ali to je vrlo malo novca u celini, dakle, da bi se sad nešto promenila slika medijske scene. Ali ja ne mislim da tako treba deliti. No, recimo, voditeljica ove emisije pripada grupi novinara koja je uvek nezavisno nastupala, dakle profesionalno.
Profesionalno.
Ne bi, dakle, bez obzira što ovo nije vlasništvo ni privatno ni nikakvo, nego je ovo javni servis. Dakle, svako se trudi.
Pa nije zabrano na javnom servisu raditi profesionalno.
Pa nije, naravno. Pa ne, kažem bez obzira što je.
Evo ja ću da ćutim da vas čujem šta ćete da kažete.
Bez obzira što je, dakle, nije, hoću da kažem, nije stvar u tome samo u tome kakvo je vlasništvo i kako je to sve da kažem strukturisano. Stvar je u tome i koliko čovek drži do nekog svog minimuma profesionalnog stava. Ali ne može društvo, mi smo u godinama i decenijama došli sada do toga, kruneći, ubijajući, dakle, to što se zove, ne bi to trebalo da bude hrabrost, to trebalo je profesionalno dostojanstvo u svakom pogledu.
A to je posao koji jednostavno radite,
ne samo
to je
medijima,
vaša odluka.
Ne samo u medijima, nego svuda. Mi smo to do te mere ubijali, da vi danas nemate prostor za tu vrstu hrabrosti. Imate ga, ili ga imate vrlo malo, ili ga imate vrlo malo, i onda su stvari postale užasno, dakle, teške. Vi, oni koji su, ovo što je profesor rekao, oni koji hoće da rade nešto nezavisno, i da kažem, oni ili postaju blogeri, ili odlaze na, ili formiraju portale.
Jel možemo da im stalom da se dogovorimo da kažemo da rade profesionalno?
Pa da, ali Dragane, zašto bi novinarstvo bilo, novinarska profesija bila drugačija od drugih profesija?
Da, pa to je upravo o tome govorim. To je celo društvo.
I ostale profesije su urušene.
Ovo se ne odnosi samo na...
Ali ovo vrlo, da kažem, najvidljivije, zato što smo mi istureni, mi smo izloženi sudu javnosti, a nešto drugo može da se prikrije ako mediji tamo ne prodre. Što je rekao Gandhi, šta će ubiti čovečanstvo? Biznis bez morala, znanje bez karaktera, To je dakle nešto što je strašno. Ili zadovoljstvo bez savesti na kraju krajeva. Ako imate znanje i prodate ga olako zbog nekog privremenog interesa, ne štiteći principe profesije,
to ne znači ništa. Znate, danas sam pročitao vest da jedno istraživanje pokazalo da je svaki sedmi đak u Srbiji vukovac. Dakle, sve petice, sve vreme.
Znači, biće nam bolje.
Izvinite, to je toliko nerealno. I to toliko pokazuje srozavanje, upravo kriterijum. Ovo o čemu pričam.
Pa ja sam...
Kriterijum, sve se kupuje.
Pa imao sam, kolega Janjić...
I šta će ti ljudi da naprave posle? Ništa.
Predlagao sam u programu koji sam radio do pre dva meseca da bi bilo konačno red da se grad oduži novoj političkoj eliti, pa da umjesto ulice Lomina imamo jednu koja bi se zvala Diplomina.
Da. E sad, pošto moramo da završavamo, često se to vezuje uz novinarstvo, odnosno ljudi žele nezavisnost ili sloboda. Ti si napisao da se sada osjećaš slobodnim, odnosno nezavisnim. Da li smo došli u situaciju da slobodan novinar je onaj koji je imao hrabrost i izašao zapravo iz novinarstva? Je li to mera slobode?
I sad nema pa.
I hrabrost.
To je zaista jedno
teška odluka.
Kažem, kompleksno pitanje. Ja mogu da kažem u svoje ime kada sam rekao slobodan. Ja sam skinuo veliki teret sa svojih leđa. Ne znam šta nosi dan, šta nosi noć. Imam ja svoje razloge zbog kojih i tekako nije trebalo da učinim ovo što sam uradio. Kada bismo stvari merili, ja to sad neću reći, ali sam postupio po svojoj savesti, verujem, ponavljam u sebe, kaže i profesor, postoje blogeri. Da, samo još ovo. Zašto se u Beogradu, recimo, ne bismo udružili pa napravili radio? Imate kolege iz mog radija, bivšeg, imate kolege sa radija B92, radio stanice koje su pretvorene u radio kasetofone i tralala. Pa zato što nećete dobiti frekvenciju tako lako. Ali gde je prostor? Prostor je u internet sferi. Pogledajte koliko postoji internet radiostanica. Znam, neko će reći, ali starije generacije nisu baš vešte.
Tako.
Čovek kada želi da čuje i te kako je vešt, on će naći prostora i doći će do tog medija.
Ima li nade, profesore, šta biste rekli svojim studentima? Još minut nam je ostao. Ali iskreno, ne očekujem da budu...
Da je zadnji minut do 12. Morao bih samo da ih upozorim. Evo, i vi ste rekli, imate svoju ćerku, a postoje, baš je NUNS pravio istraživanja u kojima su novinari odgovarali na pitanje koje je jedno bilo čudno, ovako ljudsko. Da li bi savjetovali svom detetu da se bavi novinarstvom? Većina odgovora je ne. Znači, baviti se novinarstvom u ovako jednoj haotičnoj situaciji znači svakodnevno biti spreman da prođeš kroz toplog zeca. Jer na medije nasrću svi centri moći i onda je tu novinar vrlo često ona zadnja i najlakša žrtva.
Hvala što ste bili gosti.
Nema predaje.
Hvala vam.